Вие сте со SPS на Македонски. Слушате прилог подготвен од редакцијата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во следниве минути наша соговорничка е доктор Снежана Джамбазова Попорданоска. Таа е докторка на медицина и докторка на психолошки науки. Авторка е на популярната трилогија «Да се живее поинаку», наменета за сите љубители на мудроста и вистината, кои се подготвени да го остварат својот најголем потенцијал во животот. Доктор Попорданоска е исто така основач на невладината организација за личен развој и животна едукација «Another Way of Life Education», чија цел е да им помага на луѓето широм светот да го надминат страдањето и да зачекорат по патот на среќата и успехот во животот. Повод за денешниот разговор е незината најнова книга со наслов «Клучот на трајната љубов», во кој во овој трети последен дел од разговорот со доктор Снежана Джамбазова Попорданоска ќе стане збор за важноста на ефективното комуницирање меѓу сопружниците или партнерите, ставање на проблемите под тепих, активно слушање со намера да се разбере партнерот, гледање на ситуацијата од перспективата на партнерот, разбирање на чувствата на партнерот и договор за заедничка корист.
SBS.
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 SBS Radio.
Тогаш колку е важна конверзацијата?
Да, многу е важна конверзацијата, а и фактички тоа е најголемиот проблем во врските. А комуникацијата помеѓу двајцата партнери. Значи, многу е важно да разбереме дека секојдневно треба да му посветиме внимание на партнера. Значи, да одвоиме време, најмногу половина час, секој ден да бидеме заедно, а тоа да биде квалитетно поминато време со партнерот. Тоа значи да бидете целосно присутни кога тој зборува. Без да ви талкаат мислите во мечте или во грижи. Значи, тоа на целосно внимание да му покажувате својата љубов на партнерот, исто така преку физички допир, прегретка, држање или за рака или изгалење, бидејќи јас кажа што велам, љубовта не се докажува, туку се покажува. И исто така, многу е важно по комуникација, во текот на комуникацијата, секој од партнерите да има слобода и право, а секој од нас го има тоа право, слободно, искрено и отворено и со почет да си го искаже своите мислење. Знаете, најголемиот проблем во врските е кога ќе се појави некој проблем или некој конфликт, некој недоразбирање помеѓу партнерите и обично се става тој проблем под тепих, затоа што едниот од партнерите обично не сака или да разговара или го игнорира проблемот и на тој начин не се решаваат проблемите или пак едниот од партнерите секогаш го обвинува другиот за проблемот. Е сега тоа што исто така многу убаво е напишано и практично објаснато во мојата книга е како треба ефективно да се комуницира кога ќе се појави проблем. Значи, најважно од се е да секој од нас, кој има проблем, да си го искаже своето мислење, својот став во врска со проблемот. И исто така, значи, да секој искрено влезе, значи во таа ситуација се искрено желба заеднички да се реши проблемот. Значи, практично како би изгледало тоа? Да ми рече едниот партнер на другиот, ајде отворено да разговараме за овој проблем и да дојдеме до најдоброто заедничко решение. Тоа значи решение кое што е најдобро за нас двајца или доколку се вклучени другите членови на семејството за целото семејство. И при тоа секој од партнерите да настојува внимателно да го сослуша и да го разбере другиот, а потоа да го изнеса своето гледиште во однос на конкретната ситуација. И сега тука мислам дека е многу битно да се напомене следново дека за да се одржи ефективната комуникација, неопходно е партнерите да имаат развиено вештини на активно и емпатично слушање, што значи да слушаат со намера да го разберат партнерот. Бидејќи, само емпатичното слушање ни возможува да се ставиме себе си на мислото на другиот, да ја видиме ситуацијата од негова перспектива и да ги разбереме неговите чувства, неговите ставови и гледишта. Тоа не значи дека треба по секоја цена да се согласиме со мислењето на партнерот, туку дека треба внимателно да го сослушаме со цел да го разбереме. И откако секој партнер ќе го изнесе своето мислење, следниот чекор е да се направи договор од заедничка корист, кој што треба да содржи конкретни чекори, кој што секој партнерите се согласува да ги направи, со цел да се реши проблемот и се разбира да се подобри врската.
Да, секако овде станува збор, нели, колку се нашите способности за грижа кон другиот.
Да, токму така. Токму така. Токму така, значи една од најважните работи за да се формира една здрава љубовна врска е токму тоа грижата кон партнерот. Значи, грижата, без грижа, вистинска грижа нема ни комуникација.
Да.
Љубовта подразбира грижа. Значи, ако ние вистински искрено се грижиме за партнерот, тогаш ние ќе сакаме искрено да го слушаме, искрено да го разбираме и да ги разбираме исто така и неговите чувства, да го слушаме како тој навистина се чувствува во врска со тој проблем и со таа ситуација. И да се трудиме да направиме се што можеме да нормално го направиме нашиот партнер среќен. Затоа што, како што Лав Толстој прекрасно кажал, најважно од се да ги зграпчиме моментите на среќата, а сакаме и да бидеме сакани. Тоа е единствената реалност во овој свет, а се друга е лудорија.
Да зграпчиме што повеќе, да.
Да.
Доктор Джамбазова Попорданска, ке сакате да дадете малку објаснување на едно од поглавјата што е на самиот почеток од книгата? Зошто не е доволно да го сакате вашиот партнер за да имате успешна љубовна врска?
Да, кога зборував за мислам дека за компатибилноста. Мислам дека тоа е, да, ама верите, тоа е многу важно. Фактички тоа е и најважно. Јас колку сакам таа порака да стигне искрено до што повеќе луѓе, компатибилноста, значи помеѓу партнерите, што фактички може и да се подобри со доколку работиме на себе си, на својот личен развој. Тоа е многу важно да го разберат. Мислам, тоа е главната порака и на книгата. Тука е исто многу важно што пишувам различни карактерни особини на личностите, каде што секој може да се препознае и себе си на својот партнер, и каде што исто така понудувам во книгата практични решенија кои што ќе им помогнат на луѓето како да ги надминат конфликтите баш поради тоа, бидејќи навистина многу психологи има во оваа книга базирана или на психолошки сознанија, за да може да формираат една здрава и долготрена хармонична врска.
Бидејќи до некаде важно е, нели, да се чувствувате и како добитник до некаде кога ќе најдете добар партнер и добра личност, нели?
Знаете што е најважно да бидеме компатибилни.
Да.
Најважно е едноставно тоа е фактички главната порака, дека доколку се работи на себе, се променат тие верувања во врска со љубовта, кои што за жал се нездрави, значи тоа се психолозите ги нарекуваат и погрешни, затоа што ние не сме свесни за тие верувања, меѓутоа ние ги донесуваме сите одлуки во животот врз базата на тие подсвесни верувања што сме ги формирале во нашето детство. Затоа е многу важно да се работи на својот личен и духовен развој, за да може, нели, таа еволуција понатаму на секој човечко суштество да му помогне да ја свати суштината на љубовта. Прво, тој себе си да се засака, нели, безусловно, за да може потоа да ја дава и да споделува љубовта со својот партнер.
Да.
Безусловно.
Многу важни вредности, доктор Джамбазова, Попорданска. Да, многу важни. И морални вредности.
Да, така.
Кои одредува дали ќе бидеме успешни или не
во
брачната врска.
Да, токму така. Апсолутно е така. Да, и јас велам дека ако сакаме на вистина да создадеме еден поубав свет, значи похармоничен свет, а знам дека длабоко во душата секој од нас го посакува тоа, мораме да разбереме дека сето тоа, значи клучот е дома, во семејството. Се започнува од тук. Човек кој што има љубов дома, значи кој што ја чувствува таа љубов секојдневно, ја споделува, преце со најблиски, да потоа нормално и со секој околу него, тој човек шири позитивна енергија и тој не може да има лоши намери, нели? Тој може само да придонесува, да биде креативен, да шири својата позитивна енергија, а истовремено и да придонесе за човештвото. И обратно, човек кој што едноставно, знаете, е под влијание на егото, значи, кој што има многу стравови, негативни чувства, љубомора, омраза и така натаму, и едноставно постојано е преокупиран со тие негативни чувства, кои што за жанајците потекнуваат од тие неразрешени односи со партнерот или нели со најблиските членови во семејството, не може да, и колку и да сака да биде продуктивен и креативен и да шири позитивна, туку за жал ги шири негативна енергија. Јас мислам дека и тоа е главната причина за сето тоа што се случува и во светот денес. Затоа што ние сите сакаме да има мир во светот. Меѓутоа мораме да разбереме дека клучот не е во акумулирањето на повеќе материјални добра и богатства, туку клучот е во љубовта. Клучот е во мирот, во постигнувањето на таа смирена состојба на умот која што може да се постигне само доколку дојдеме во контакт со изворот на љубовта, кој што постои длабоко во секој од нас. Значи, кога ќе се поврземе со тој извор на љубовта и кога ќе почнеме да се гледаме себе си и сите околу нас низ призмата на љубовта, само тоа сме на вистинскиот пат, создавање на еден вистина поубав, похармоничен свет, исполнет со љубов, мир и радост. Кој што кажав, и во, мислам, сме разбравте многу во нели во текот на тој извор, баш на ретоа што не им се пружала таа љубов од различни причини. Не треба тука никој да се обвинува, меѓутоа важно е да се освести. Тоа ми е целото, значи да се освестат и родителите, и партнерите, значи дека се додека не сватиме, дека можеме и треба да се промени. Тоа е обвинува, затоа сме и тука. Значи да работиме на себе си, да станеме уште оно што викаме по-лавинг, нели, кој ќе станеме секој утре да се прашаме, дали денеска секој што ќе го сретнам, јас зошто го сретнувам секој чар? За да му го дадам дарот на љубовта. Секој од мене го очекува дарот на љубовта да му го дадам. И доколку тоа го практикуваме секој ден, замислете што ќе се случи, како ќе се трансформира целиот овој свет. Прво, ние ќе се трансформира.
Да.
Се знаеме колку добро се чувствуваме, кога даваме, кога споделуваме љубовта, нели?
Да.
А се разбира, јас сега тоа ми е мене секојдневна практика, не само меѓу нас со супругот, него и секогаш размислам како на некој друг да му го направам поубав посреќен денот. Ме разбирате, ќе ме пратам дали некоја позитивна порака или нешто што јас можам да му го дадам, нели? Мотивирајте, не се работи само за материјални средства, дека, нели, пари или така натаму, него напротив. Како што реков, на светот му треба повеќе љубов. Тоа, за тоа страда човештвото.
И потребно е само да го најдеме клучот, нели, да се отклучи тоа што постои во нас, нели, а тој клуч, како што ни препорачувате, после изгледа почетокот, барем е во вашиот приречник, доктор Джамбазова Попордановска. Ви благодарам многу за денешниот разговор и се најдобро.
Аз ми благодарам вам. Тоа што можам да го ветам дека ќе има многу љубов, многу позитивна енергија и многу радост.
Многу љубов. Ви благодарам уште еднаш.
Благодарам.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.